Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hostem je dnes filozof a psychiatr Raymond Moody. Vítejte, dobrý den.
Welcome, good morning.
Thank you so much for having me on your program.
Děkuji moc krát, že jste mě pozval do svého programu.
Potěšení je na naší straně. Pane doktore, už jste si stačil všimnout, jak se Praha změnila od té vaší předchozí návštěvy, která byla před téměř 20 lety?
Did you have time to notice how Prague changes since your last visit 20 years ago?
Oh yes, the beauty is the same, the spirit of the people is the same, and yet a lot of changes, a lot more active now.
Jistě, ten duch je stejný, lidé jsou stejní, ale je tady hodně změn, je to daleko aktivnější.
Pocitujete cosi, co je jakýmsi duchem Prahy, prý je magická?
Do you feel something which is sort of a spirit of Prague? It's, they say that Prague is magic.
Oh yeah, oh yes, 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 absolutely.
Ano, you rozhodně.
At age 66, I'm past the age of politeness.
Už je mi 66 let a už nepotřebuju být slušný.
I just say what I think.
Takže říkám, co si myslím.
Prague absolutely is my favorite city.
Praha je opravdu moje oblíbené město. Ten duch je úžasný.
Děkujeme, nás to samozřejmě těší. Ještě taková praktická otázka. Už jste se stačil přizpůsobit zdejšímu času?
Thank you, we are very pleased about that. And practical question now. Did you get over the jet lag yet?
Yes, my son married a wonderful young woman from Acerna, Italy a couple of weeks ago, so I've been in Europe for 2.5 weeks now.
Ano, byl jsem teďka v Evropě už 2.5 týdne, protože před krátkou dobou můj syn se ženil v Itálii.
Tak ještě drobná poznámka. Náš dnešní rozhovor s Raymondem Moodym bude tlumočit Kateřina Drusová. I vás vítám a děkuji za překlad.
Dobrý den.
Hostem setkání je dnes doktor Raymond Moody. Co to je tanatologie?
What is thanatology?
Basically, thanatology is the study of death in general.
V podstatě je to studium smrti.
And my particular area of interest is the experience that people have at the moment of death, or what seems to happen to them as they die.
A já se konkrétně zajímám o to, jaké zážitky mají lidé ve chvíli smrti. Co se v té chvíli stane?
A co vás tedy přivedlo ke zkoumání zážitků blízkých smrti, tedy toho, co nastane po odchodu z tohoto světa?
How did you get to it? How did you start researching those experiences?
I was a philosophy major, and in 1962 I read about Plato's description of this near-death experience.
Studoval jsem psychologii a v roce 1962 jsem četl Platona, který popisuje zážitek blízké smrti.
Then 3 years later, in 1965, I met an actual living human being who had such an experience.
A o 3 roky později, v roce 1965, jsem se setkal s člověkem, který takový zážitek sám opravdu prožil.
And since that time, I've had the true honor and privilege of talking with literally thousands of people from all over the world who went to the brink of death but survived.
A od té doby jsem měl tu čest mluvit s tisíci lidmi, kteří se dostali na pokraj smrti, ale vrátili se zpátky.
Jak se vaše poznání posunulo od vydání bestselleru Život po životě v roce 1975?
How did your knowledge develop since you published your bestseller book Life After Life?
Well, I think that the most important new development in this field has to do with the experiences of those at the bedside of the dying.
Myslím, že největší rozvoj v této oblasti nastal ve zkušenostech lidí, kteří doprovázejí umírající.
What we've learned is that it's very common that people who are attending the dying actually have this identical experience that we have come to call the near-death experience.
Zjistili jsme totiž, že mnozí lidé, kteří doprovázejí umírající, kteří jsou u jejich lůžka, mají stejné zážitky jako ti, kteří umírají, ty zážitky blízké smrti.
They report all these same things that we hear of in reports of near-death experiences.
Mluví o úplně stejných věcech a zážitcích jako ti lidé, kteří tu klinickou smrt prožili.
And of course this raises very severe difficulties for the standard neurophysiological explanation of near-death experiences.
To samozřejmě působí velké potíže standardním neurofyziologickým vysvětlením zážitku blízké smrti.
It makes a certain amount of sense that perhaps someone who came close to death would have oxygen deprivation, which might create this hallucinatory experience.
Jistě do jisté míry dává smysl předpoklad, že ten, kdo je na prahu smrti, má nedostatek kyslíku v mozku a může to způsobovat nějaké halucinační zážitky.
But that the people who are standing around, who are not ill or injured, would have identically the same experience, creates an entirely different set of possibilities.
Ale fakt, že ti lidé, kteří stojí vedle toho umírajícího, kteří jsou zdraví a mají úplně stejné zážitky, z toho vyplývají úplně jiné nové možnosti.
Znamená to, že, promiňte, že se tak ptám, že jste třeba měl i sám podobnou osobní zkušenost?
Does it mean, forgive me for asking like that, that you also had experience like that?
Well, actually I did.
Ano, měl.
In 1994, at the death of my mother, I had what I would call a shared or empathic death experience.
V roce 1994, když umírala moje matka, tak jsem měl zážitek, který mu říkáme sdílený zážitek blízké smrti.
And I have heard identical reports now from literally hundreds of people from all over the world.
A stejné zprávy už jsem slyšel od stovek lidí z celého světa.
The bystanders often tell us that they see the spirit or soul of the dying individual stand up and depart and float away.
Ty doprovázející osoby nám často říkají, že viděli, jak duch toho zemřelého vlastně se vznesl někam do výšky.
The bystanders often report this beautiful light of peace and comfort.
Často mluví o tom krásném světle, o tom klidu a míru a lásce.
And most incredibly to me, it's we find cases in which the people standing around the bed of the dying actually co-live the panoramic life review of the dying person.
A pro mě je nejvíc neuvěřitelný fakt, že ti lidé, kteří stojí okolo toho umírajícího, často s ním prožívají takový panoramatický pohled zpět na život toho umírajícího člověka.
I personally think that these new developments are actually bringing us closer to genuine rational comprehension of the great mystery of life after death.
Domnívám se, že tento nový vývoj nás vlastně přivádí k racionálnímu pochopení smrti a života po smrti.
To je právě to, co se snažíme nalézt, ale nespokojíte se s vysvětlením, že třeba ti lidé jsou zkrátka emočně v tu chvíli velmi zatíženi, že to může přinášet i takové prožitky.
That what we are of course trying to find, but are you happy with the explanation that those people are very emotional at the time, so that's the reason why they've got those experiences?
No, I'm actually not.
Ne, určitě ne.
The reason is that in my career in medicine, I have been with many, many people who've, as they died, and they're with their families.
Ne, protože ve své kariéře lékařské jsem byl s mnoha lidmi, kteří umírali a byli se svou rodinou.
And in the general situation where there's been a long-term death of a person who has a terminal illness.
A když byl ten člověk smrtelně nemocný?
I think that rather than an hysterical emotionality, what we found generally in those cases is a kind of acceptance and calmness and peace at the bedside of the dying.
Takže když ta nemoc byla dlouhodobější, tak jsme nenacházeli žádnou hysterii nebo žádné velké emoce, ale spíš takové sklidnění a přijetí.
Současná konzumní společnost, a věřím, že ve Spojených státech to bude podobné jako v Evropě, se snaží smrt z vědomí spíš vytěsnit. A z vašich slov jsem pochopil, že je to chyba.
In our society, and I believe it's the same in America, we try to not think about death.
That's right.
But from your word, I understand that it's a mistake.
Well, I do in the sense that death is part of life.
Ano, v tom smyslu, že smrt je součástí života.
We can all understand that it's something that many people don't want to talk about.
Jistě chápeme, že to je něco, o čem mnoho lidí nechce mluvit.
But I think that fear that we have of talking about one thing does limit us as human beings.
Ale tenhle strach, který máme, nás jako lidské bytosti omezuje.
Plato, who I'm sure you will realize is kind of my hero.
Platón, který, jak si asi uvědomíte, je jedním z mých velkých hrdinů.
Talked about the importance of constantly keeping that before our mind, he said that philosophy is a kind of rehearsal for death.
Tak Platón mluvil o tom, že je důležité si tu smrt neustále uvědomovat. Mluvil o tom, že život je vlastně jakási příprava na smrt.
That it's only by being able to talk openly about death that we can live life to the fullest.
A že vlastně tím, že mluvíme otevřeně o smrti, můžeme žít život naplno.
Nemáme se tedy smrti bát, máme se jen těšit?
So we shouldn't be afraid of this. Should we look forward to it?
Well, you know, people are going to be afraid of death, I think.
Lidé se budou bát smrti.
One thing I've noticed is that there's all kinds of different reasons why people are fearful of death.
Ale zjistil jsem, že mají k tomu strachu ze smrti různé důvody.
Some are afraid of the pain they imagine might happen.
Někteří se obávají té bolesti, kterou předpokládají.
Others are fearful of being separated from their loved ones.
Někteří se bojí toho oddělení od svých milovaných.
Some are afraid of hell or ideas of punishment after death.
Někteří se bojí pekla nebo nějakého trestu, který přijde po smrti.
Some are afraid of loss of control.
Někteří se bojí ztráty kontroly.
Some are simply afraid of the unknown.
Někteří se prostě bojí toho neznáma.
But fear of death is an impediment, I think, to full living.
Myslím, že strach ze smrti patří k životu.
I am in the paradoxical position that I am terrified of many things.
Já jsem v paradoxní pozici, že se bojím mnoha věcí.
I'm terrified, for example, of driving an automobile.
Například se bojím řídit auto.
I certainly don't want any pain or discomfort.
Rozhodně netoužím po nějaké bolesti.
Most, I think, I fear. In addition to my grown sons, I have two little ones, both adopted.
Já mám nejvíce bojím o své děti. Kromě synů mám také vnoučata.
And I constantly worry about the welfare of my children.
A pořád se o ně bojím.
But paradoxically, from talking with these thousands of people, I am not afraid of death.
Ale tím, že jsem mluvil s tolika lidmi, s tisíci lidmi, opravdu se nebojím smrti.
All I hope for is to be able to stay around until my young children get old enough to live on their own.
Jenom doufám, že tu zůstanu tak dlouho, aby moje malé děti byly už natolik veliké, aby mohly žít sami.
Říká Raymond Mudina, že dnešní host. Raymond Mudek, který je právě teď ve studiu Českého rozhlasu 2 Praha v setkání, tak má dost práce v Praze, protože ho čeká zítra autogramiáda v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí, to bude mezi 16. a 18. hodinou. No a potom přednáška, to bude v pátek v 19. na výstavišti v Holešovicích a následuje celodenní seminář v sobotu 4. září v Novoměstské radnici v Praze, kdy vlastně další informace najdete na www.pražskebrany.cz. Tak to jsou informace od pořadatele nebo organizátora firmy Felicius, která nás prostředkovala společně s knižním klubem setkání s Raymondem Mudim. Vy jste, jak už jsme řekli v úvodu, v České republice podruhé. Máte dojem, že třeba účastníci těch seminářů nebo přednášek mají hlubší zájem než lidé v okolních zemích nebo ve Spojených státech?
You are here already for a second time. Do you feel that people here are more interested in the topics you are bringing than, for example, in America or somewhere else in the world?
Well, I think all over the world there is an intense interest in the question of what happens when we die.
Myslím, že ten zájem o to, co se stane, když zemřeme, je po celém světě velice intenzivní.
And at the same time, I can honestly tell you that my visit to Prague in 1991 was honestly one of the highlights of my professional life.
Ale zároveň vám můžu zcela upřímně říct, že moje návštěva tady v roce 1991 byla opravdu jedním z vrcholů mého profesionálního života.
I was able at that time to meet some of the new government officials, the health minister, for example.
Měl jsem možnost setkat se tenkrát s novými představiteli vlády, například s ministrem zdravotnictví.
Já myslím, že dokonce pan Boyer byl ten, kdo panu Moodyho pozval.
I think the health minister Boyer actually invited you here.
Yes, yes. And the my work had been translated in the Samizdat.
A moje práce byla přeložena do samizdatu.
And I was able to meet the wonderful lady who had translated it into samizdat.
A já jsem se setkal s tou úžasnou dámou, která tu knihu přeložila.
So yes, to this day I think the way I was received in Prague in 1991 was the I was totally overwhelmed by the generosity and the enthusiasm of the response.
Takže to přijetí, kterého se mi tady dostalo v roce 1991, bylo opravdu úžasné.
V souvislosti s tím, o čem jsme mluvili před písničkou, že máte dvě poměrně malé adoptované děti, tak mi připomnělo, že máte, nebo jste po třetí ženat, pokud se nepletu, a chci se zeptat na toto. I ta tři různá manželství se dají přirovnat ke třem různým životům?
So you've got two small adopted children and you are married for the third time. So I would like to ask, could we compare those three marriages to three different lives?
Yes, in a way they are. Each just three different distinct periods of my life.
Ano, určitě do jisté míry jsou to tři naprosto rozdílné období mého života.
One thing I've learned with this time, I've been married to my wife now 17 years.
Se svou současnou ženou jsem ženat 17 let.
And what I've learned is that the very best time to have children is when you're in your 50s.
A zjistil jsem, že nejlepší čas na to mít děti je, když je vám 50 let.
Because you're no longer trying to be a perfect parent.
Protože už se nepokoušíte být dokonalý
rodič. Because you realize there's no such thing.
Protože už je vám jasné, že nic takového neexistuje.
And it makes you much more observant of
Takže
your young children.
Spíš pozorovatelem svých malých dětí.
Vy jste se narodil v Port Dale v Georgii a teď žijete v Alabamě na venkově. Co vás vedlo k této volbě?
You were born in Georgia. And now you live in Alabama.
That's right.
Why did you move to Alabama?
Because the purely economic reason that in Alabama the housing is much less expensive, and I found a wonderful house there for not so much money.
Bylo to z čistě ekonomických důvodů. V Alabamě jsou domy mnohem levnější a já jsem tam našel krásný dům za méně peněz.
As you might well be able to imagine, I've never had any ability whatsoever in the financial side of life.
Možná si dokážete představit, že jsem nikdy neměl žádné výrazné schopnosti po té finanční stránce života.
I spent all my time reading books.
Celý veškerý svůj čas trávím čtením knih.
So in Alabama the real estate is not so expensive. So.
A ty domy v Alabamě nejsou tak drahé.
Vaše knihy byly přeloženy, pokud jim asi do 30 jazyků, prodalo se přes 13 milionů výtisků, takže jste úspěšný autor, ale pojďme tady zpátky k tomu, co naše posluchače, jak vím, z mailu hodně zajímá. Pojďme si říci, jaké jsou průvodní znaky toho NDE, tedy zážitku blízkosti smrti.
You are a very successful author, but let's go back to what our listeners now are interested, as I know from
Good.
Emails. What are the experiences of near death?
Yes. Well, again, all over the world we find people talk about the same elements.
Po celém světě lidé mluví o stejných věcech.
They tell us that at this point where their heart stops beating,
Říkají nám, že ve chvíli, kdy jim přestane tlout srdce,
they seem to undergo a dramatic change of perspective.
Že zdá se, že se dramaticky změní jejich perspektiva.
They rise up and they can view their own physical bodies being resuscitated down below.
Vznášejí se vzhůru a dívají se dolů na svoje tělo, které je oživováno.
As they come to realize that this has to do with the dying process,
a když si potom uvědomí, že to souvisí s umíráním,
they enter into a state of consciousness that however articulate they may be, they find it very difficult to describe.
Dostávají se do stavu vědomí, který se velice, velice těžko popisuje.
But the way they put it into words is that they become aware of a passageway.
ale když se to snaží dát do slov, tak říkají, že si uvědomují jakýsi průchod.
They go through this passageway and come out on the other side into an incredibly brilliant and joyous and comforting light.
A když tímto průchodem projdou, dostanou se do úžasného, jasného, uklidňujícího, milujícího světla.
They say in that light very often they see that relatives or friends of theirs who have already died seem to be there to meet them and to greet them.
Říkají, že na té druhé straně v tom světle jsou přátelé a známí, kteří již zemřeli, a zdá se, že je tam očekávají.
They very often tell us that they undergo a review of their life.
Často nám říkají, že vidí zpětně celý svůj život.
They say that everything that they've ever done is displayed around them in a three-dimensional holographic panorama.
Říkají, že je kolem nich, že se promítá všechno, co kdy udělali, v trojrozměrném panoramatickém obraze.
And they say that they have to describe this panorama as though it were a sequence.
A říkají, že musí to popisovat, jako kdyby to bylo v sekvencích, kdyby to bylo následné.
But that is only because of the limitation of language.
Ale popisují to tak jenom proto, že ten jazyk je omezený.
Because they say that in the experiencing of this panorama, everything is there at once, in an instant.
Protože když to panorama zažívají, je to tam všechno najednou, ve stejnou chvíli.
And they say that when they see each action of their life reviewed, they see themselves as though they were another person.
A také říkají, že když vidí ty jednotlivé události svého života, vidí se, jako kdyby byli někdo jiný.
And when that action has its results, they find themselves embodied in the consciousness of those with whom they have interacted.
A když ta akce skončí, tak zjistí, že jsou vlastně jakoby vtěleni do vědomí toho člověka, s kterým tam interagovali.
And therefore, if they see themselves in this panorama doing a mean-spirited or unkind act to one of their fellow human beings, in this review, they feel directly the sadness they've brought about in that person's life.
Takže když vidí nějakou událost, kde dělali něco nepěkného, nepříjemného nějakému jinému člověku, tak zažívají ten smutek a tu bolest, kterou zažíval ten druhý člověk.
Or if they see themselves doing a kind-hearted and loving action to a fellow human being, they feel the good feelings.
A nebo když vidí událost, kdy udělali něco pěkného, něco láskyplného jinému člověku, tak cítí ty dobré pocity.
And interestingly enough, when people come back from this experience, they tell us that they have been affected in two very powerful ways.
A je zajímavé, že když se lidé vrátí z těchto zkušeností, tak nám říkají, že to ovlivnilo velice silně ve dvou směrech.
One is that they tell us that they have absolutely no more fear of death.
Ta první věc je v tom, že nám říkají, že poté, co měli tyhle zážitky, tak už se absolutně nebojí smrti.
And because this experience convinces them that what we call death is a transition into another dimension of reality.
Protože teď už vědí, že to, čemu říkáme smrt, je vlastně jenom přechod do jiné reality.
And also they tell us that whatever they had been pursuing in life before.
A také nám říkají, že ať už se snažili v životě předtím o cokoliv.
Whether power or fame or as in my case knowledge. Or,
ať už usilovali o moc nebo o slávu nebo jako v mém případě o vědomosti.
That whatever they were pursuing before, that this experience teaches them that what this life is all about is to learn to love our fellow human beings.
Takže ať už usilovali v předchozím životě o cokoliv, zjistili, že v tomto životě je smyslem naučit se milovat jiné lidské bytosti.
And that pattern seems to be fairly secure all over the world.
A tento vzorec se objevuje po celém světě.
I've talked to people from China, Japan, all over Eastern and Western Europe.
Mluvil jsem s lidmi z Číny, z Japonska, s lidmi z východní západní Evropy.
North America, South America,
Africa. Jižní Amerika, Afrika.
India, I hear these same stories everywhere.
Z Indie a všude slyším stejné příběhy.
Popisuje náš dnešní host v pořadu setkání Českého rozhlasu 2 Praha, doktor Raymond Moody. Povídáme si s doktorem Raymondem Moodym, americkým spisovatelem a badatelem. Vy jste popsal zážitky, které sdílí hodně z těch, kteří prošli okamžikem klinické smrti a vlastně vrací se, protože říkají, že ještě nedokončili ten úkol, který mají v životě, když to řeknu velmi jednoduše, ale teď nás tady začal zlobit nějaký mobilní telefon, doufám, že jsme vypili mobilní telefon, snad je to v pořádku. Teď už dospěji k otázce. Samozřejmě často asi se setkáváte s dotazem, jak podobné okamžiky prožívají třeba nevědomí lidé.
I guess people already ask you how near-death experiences are experienced by people who can't see.
Yes, as a matter of fact, Dr. Kenneth Ring is a psychologist in the United States who has studied these experiences.
V Americe Dr. Kenneth Ring studoval tyto zážitky.
And Kenneth has a visual impairment himself.
A on sám má problémy se zrakem.
And he finds that even people who were congenitally blind from birth have some sort of added sense at this point, which is analogous to vision.
A zjistil, že dokonce i lidé, kteří se narodili slepí, mají jakýsi přidaný smysl a že v těchto chvílích mají také podobné úkazy.
I once met a professor of surgery whose life was totally changed by a patient he had who was able to describe to him the details of the operation, even though she had been blind since she was 18 years old. Then she was already in her 70s.
Setkal jsem se s profesorem chirurgie, jehož život změnil zážitek jedného pacientky, kterou operoval. Ona byla slepá od svých 17 let a v 70 letech prodělala operaci a byla schopná popsat celý ten průběh operace.
So there are many mysteries about this. This is a very difficult thing to understand, and yet I hear this from patients all the time, and yet it's very hard to put it together in a rational framework.
Je to velice těžké, je to velice složité, je tady hodně tajemství, ale už jsem o tom slyšel od mnoha lidí.
Co lidé, kteří si sami sáhnou na život, projdou stejnými prožitky, pokud se tedy do toho života vrátí?
What about people who commit suicide? Do they have same experience? I mean, if they come back, of course, to life?
Well, yes, there have been extensive studies done of specifically of that question of the near-death experiences of suicide attempters.
Mm-hmm. Ano, byly provedeny rozsáhlé studie týkající se konkrétně lidí, kteří se pokusili o sebevraždu.
And what's been found is that they have the same kind of experience.
Zjistilo se, že mají stejné zážitky.
But that there's a major difference in their behavior afterward.
Ale veliký rozdíl je v jejich chování poté.
And that is that they tell us that never again would they attempt suicide.
A říkají, že už nikdy se nepokusí znovu o sebevraždu.
Not because they felt that had it gone through to completion, they would have ended up in a terrible hell.
A nikoliv proto, že kdyby se jim podařilo tu sebevraždu dokonat, že by skončili v něčem strašném, jako v pekle.
But rather because they said that they learned from their experience that even when times are hard, life does have a purpose.
Ale spíš proto, že nám říkají, že z té zkušenosti se naučili, že i když jsou věci velmi těžké, takže život má svůj smysl.
And many of those have remarked to me that they had a sense that if their suicide had gone through to completion, they would have still had that same problem to work through. It wouldn't have gotten them out of the problem.
A mnozí z nich mi také řekli, že kdyby se jim ta sebevražda podařila vlastně dokonat, že by měli stejné problémy, že by vlastně ty svoje problémy nevyřešili.
A pak jsou to lidé, kteří prošli klinickou smrtí a žádný podobný dojem nebo pocit prožitek nezdílejí. Co je u nich špatně?
And then there are people who went through clinical death, but they didn't have near this experience. What's wrong with this?
Yes, indeed. This is like another major mystery. Why do some have such experiences and others don't under the same conditions?
Jistě, to je také další velké tajemství. Proč někteří lidé tyto zážitky mají a jiní ne, ačkoliv ty podmínky jsou zdánlivě stejné?
Strangely, we can list the conditions that don't seem to apply.
Můžeme sepsat ty podmínky, které to nespůsobují.
For example, we find that it doesn't have anything to do with the age of the patient.
Například jsme zjistili, že to nemá nic do činění s věkem pacienta.
Whether very young or very old.
Je jedno, jestli je pacient velmi mladý nebo velmi starý.
It doesn't seem to have anything to do with the particular cause that brought them close to death.
Nesouvisí to s konkrétní příčinou, která je přivedla na pokraj smrti.
A traumatic injury or incident of childbirth or infection or heart attack.
Ať už je to infekce nebo infarkt nebo nějaké zranění nebo problémy při porodu.
Doesn't seem to have anything to do with the person's prior religious background.
Nemá to zřejmě nic společného s náboženským založením toho člověka.
Even people who tell us that they had absolutely no religious background before that nonetheless have very dramatic experiences.
Je lidé, kteří nám řekli, že před tímto zážitkem neměli žádnou náboženskou výchovu nebo něco takového, tak měli velmi dramatické zážitky.
So we simply don't know why some do and some don't.
Takže to prostě nevíme, proč někteří ty zážitky mají a jiní ne.
Společně s Paulem Perrym jste napsal Život před životem. Čím to, že tak málo z nás si pamatuje něco ze svých údajných předchozích životů?
Miss Paul Perry, you actually written a book Life Before Life. How is it possible that such a few people remember things from our past lives?
Whether there is or is not reincarnation, I have no idea.
Víte co, vlastně já nevím, jestli je nebo není reinkarnace.
But one thing I have learned is that it's remarkably common for young children to relate stories of apparent memories before they were born.
Ale zjistil jsem, že je poměrně běžné, když si malé děti vzpomínají na zážitky rodičů před tím, než se ty děti narodily.
And I hear a more or less constant stream of reports of this from parents who are utterly baffled.
A slýchám o tom neustále od rodičů, kteří jsou zcela zmateni.
Because these are not people who were religious or who had ideas about reincarnation.
Protože to nejsou lidé, kteří jsou nějak nábožensky založeni nebo kteří věří v reinkarnaci.
And it startles them to hear their young children relate these apparent memories.
A náhle jim jejich malé děti začnou vyprávět tyhle vzpomínky.
You know, I think there's a lot more awareness of reincarnation in the West than the scholarship would suggest to us.
Na západě mnohem více lidí zřejmě ví něco o reinkarnaci, než si myslíme.
For example, there's a very real sense in which you can say that Western thought began with Pythagoras.
Západní myšlení vlastně začíná s Pythagorem.
And Pythagoras claimed to remember 8 of his past lives.
A Pythagoras tvrdí, že si pamatuje 8 svých minulých životů.
So this is an idea that pertains not just to the East, but is also very ancient in the West.
Takže je to idea, která nepatří jenom na východ, ale také na západ.
Teď jste odpověděl na otázku posluchačky Daniely Hazukové z Prahy, která se ptala na to, jaký máte postoj k reinkarnaci. Já mám ještě před písničkou jednu otázku. Co nového přináší vaše knížka Doteky věčnosti, zkoumání zážitků sdílené smrti, která zanedlouho vyjde i v českém překladu?
I've got one more question. What is new about your new book, which will be soon published in Czech translation, Glimpses of Eternity?
Well, in this book I talk about the experiences of people at the bedside of the dying who have these same experiences.
V této knize mluvíme o zážitcích lidí, kteří doprovázejí umírající a mají stejné zážitky jako oni.
And the bystanders feel that they empathically co-live the dying experience of their loved one.
tyto doprovázející osoby mají často pocit, že empaticky spolu prožívají zážitky těch umírajících osob.
I have been studying these experiences since 1972 when I heard one from one of my own professors of medicine.
Studuji tyto zážitky od roku 1972, kdy jsem o tom poprvé slyšel od jednoho svého profesora medicíny.
But I think that in the past few years there's a much greater incidence of these experiences.
Ale v posledních několika letech se náhle tyto zážitky začaly objevovat mnohem více.
The reason is that in 1972 when I entered medical school.
A důvodem je zřejmě to, že v roce 1972, když jsem začal studovat medicínu.
The standard medical practice was that the doctors and nurses when the patient was dying would come in and escort the families out.
Tenkrát bylo běžné, že když člověk umíral, tak přišli doktoři a sestry a vyvedli příbuzné a přátelé z té místnosti.
The theory was that this would be too overwhelming for the family.
Teorie byla taková, že by to pro tu rodinu bylo příliš náročné.
And at that time I heard these stories almost exclusively from medical personnel.
A v té době jsem podobné příběhy slýchal od doktorů a sester.
Who would tell me, for example, of seeming to see the spirit of the dying patient leave the body.
Kteří mi třeba vyprávěli o tom, že viděli ducha umírající osoby, jak opouští tělo.
But in the intervening 38 years there's been an entire change in the medical practice.
Ale v posledních 30 letech se ta praxe lékařská naprosto změnila.
So that now the families are encouraged to be there at the bedside of the dying.
Takže teď lékaři naopak podporují přátelé a příbuzné, aby zůstali s umírajícím člověkem.
And I can guarantee you that this is bringing about literally a tidal wave of these empathic or shared death experiences.
A to vlastně přináší úplně přílivovou vlnu těchto zážitků sdílené empatických zážitků blízké smrti.
I'm absolutely sure that colleagues here in the Czech Republic will be able to confirm this for themselves and
jsem si jistý, že moji kolegové tady v České republice vám to mohou také potvrdit.
Věří spisovatel, lékař, psychiatr, náš dnešní host v setkání Raymond Moody. Po krátké písnice dokončíme náš rozhovor. Otázka od Martina Duvka pro našeho dnešního hosta, pana Raymonda Moodyho. Už několik let běží mezi vybranými nemocnicemi světa výzkum, zdali je reálné pro klinicky mrtvého zlížet ku příkladu na operační lůžko a na svoji tělesnou stránku z vrchu. Za tímto účelem bývá nad operačním lůžkem rozvinuté prostěradlo s mozaikou viditelnou pouze zhora. Zajímají mě významné poznatky z tohoto výzkumu, eventuálně i jiné, ptá se pan Dufek.
There is a question from one of the listeners. Apparently in the world there is some research if it's possible to see the dying person when he leaves the body, to see itself from above. And for that purpose they apparently spread some sheet with some mosaic picture which could be seen only from above. Do you know anything about that? Can you comment on it somehow?
I don't know about the details of that particular research.
Nevím o detailech tohoto konkrétního výzkumu.
But I can confidently say that we have now entirely new means of rational investigation of this phenomenon.
Ale můžu vám s naprostou jistotou říct, že máme teďka prostředky naprosto racionální, jak můžeme tyto zážitky zkoumat.
That first of all, I want to say that I am a very conservative person in the inferences that I make.
Napřed bych chtěl říct, že jsem velice konzervativní člověk.
I am a logician at heart. I was a professor of logic.
Jsem v srdci logik, byl jsem profesorem logiky.
But even with that, I am astonished to realize in the past couple of years that I think that we are very close to major discoveries, rational discoveries, on the question of life after death.
Ale přesto jsem sám udiven, že jsme tak velice blízko racionálním objevům, že existuje život po smrti.
I think that we have entirely new rational procedures that are going to not just bring about progress in the question of life after death.
Máme zcela nové racionální postupy, které znamenají velký posun v tomto výzkumu.
That are going to open entirely new channels of the rational mind.
které pravděpodobně otevřou úplně nové cesty pro racionální myšlení.
Čím se zabývá konkrétně váš soukromý institut? Ostatně píšete další novou knížku.
Are you writing a new book?
Well, I love to write, so I'm always writing new books.
Rád píšu, takže pořád píšu nové knihy.
My new book, Beyond the Glimpses of Eternity, which will be published soon, is one on a new form of logic that I've developed.
Tahle ta moje nová kniha, Doteky věčnosti, která bude brzy publikována, se týká nové formy logiky.
Tak zní to zajímavě, zní to slibně. Mimochodem, jak se staví kolegové vědci k vašim výzkumům? Musíte stále čelit tomu, že to není dostatečně vědecké, vaše poznatky?
How do your colleague scientists look upon your research? Do you still have to face the criticism that it's not scientific enough?
Well, you know, I reached a point in my career some time ago.
Už před nějakou dobou jsem dospěl do bodu.
In which if I did a new piece of work and my colleagues did not laugh at me for it.
Že když dokončím nějakou práci a moji kolegové se mi kvůli tomu nesmějí.
I would have to go back and rethink where I had gone wrong.
Musím se k tomu vrátit a přemýšlet, co jsem tam udělal špatně.
I enjoy stirring things up into and bringing new things to people's attention that at first may seem extraordinary or laughable.
Rád rozvířím stojaté vody a přináším pozornost k věcem, které ze začátku mohou vypadat zvláštní nebo směšné.
But my philosophy of work has always been the same.
Ale moje pracovní filozofie byla vždycky stejná.
And that is that I don't publish a work.
A to znamená, že nepublikuji práci.
Until I am absolutely sure.
Dokud si nejsem naprosto jistý.
That any sincere and diligent investigator.
Že žádný nikdo, kdo by to chtěl zkoumat,
could find that same thing out for themselves by investigation.
By na stejné věci svým výzkumem nepřišel sám, pokud to bude dělat vážně.
Já vám děkuji za to, že jste si udělal čas, přišel k nám do studia Českého rozhlasu 2 Praha. Jenom připomenu, že s Raymondem Moodym se můžete osobně setkat třeba zítra na autogramiádě v Pláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze mezi 16. a 18. hodinou. Potom to bude přednáška v pátek na výstavišti Holešovice v Praze od 19. hodin, anebo na celodenním semináři na Novoměstské radnici též v Praze, to bude v sobotu. Podrobnost je na www.pražskebrany.cz. Jinak pokud vím, tak pan Moody pocestuje i na Slovensku, je to tak?
Ano.
Tak, tak by potvrdila Kateřina Drusová, která tlumočila. Ještě jednou díky a ať se vám daří. Naschledanou.
Děkujeme.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.